Amosa toko fa sivy. Ny fahitana ny amin'ny andravana ny fanjakana Beota sy ny ananganana indray ny taberna kilin'i Davida. Nahita ny tompo nitsangana teo anilan'ny altara ka hoy izy asio ny kapitaly hetsiketsehan'ny tokonana ary torotoro ianjera amin'ny lohan'izy rehetra ka izay sisa aminy dia ho vonoiko amin'ny sabatra ary tsy hisy afa-mandositra izy sady tsy hisy izay sisa ho afaka akory. Na dia miposesika ho any amin'ny fiainatsihita aza izy dia any no analany ny tanako azy, ary na dia miakatra ho any an-danitra aza izy dia avy any no ampidinako azy, ary na dia mihery any an-tampon'ny Karmela aza izy dia any no hitadiavako sy angalanko azy, ary na dia manafy tena any ambanin'ny ranomasina aza izy mba tsy ho hita masoko dia any no andidiako nomena rana ka hanaikitra azy, ary na dia lasa lonon'ny fahavalony aza izy dia any no andidiako ny sabatra ka hamono azy, ary ampanandriniko azy ny masoko ahatonga ny loza aminy fa tsy ny soa. Ary Jehovah tompony maro no manindry ny tany ka dia miempo izany ka misaona mponina rehetra ho aminy, ary dia hiatondraka tahaka ny ely avokoa izany, ary ena indray izy toy ny elin'ny Egipta, ary manao ny tranony ambony any an-danitra izy sady manorina ny andoalambony eny ambonin'ny tany, ary miantso ny rano eny an-dranomasina ka mampilatsaka azy eny amin'ny tany, Jehovah no anarany. Moa tsy toy ny taranaky ny etiopianina va ianareo ra amiko ry zanak' Israely, hoy Jehovah? Sy ny Israely va no nentiko ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary ny Filistinina avy tany Kaftora, ary ny Sirianina avy tany Kira? Indro ny mason' Jehovah tompo no manandrina ity fanjakana feno ota ity ka dia ho fongorako tsy eo ambonin'ny tany izy, kanefa tsy dia ho fongorako avokoa ny taranak'i Jakoba, ho Jehovah, fa indro izany no andidy ka hosovaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak' Israely, tahaka amin'ny fanasivana vary amin'ny sivana nefa tsy hisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Sabatra no amonoana amin'ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo izay manao hoe ny loza tsy anakaiky na anatratra anay. Amin'izany andro izany dia atsangako indray ny tranobongon'i Davida izay efa nenjera, ary ho tapenako nefa banga ao, ary amboariko izay efa rava aminy ka ataoko tahaka ny taloha izy, mba hananan'izay sisa amin'ny Edoma sy amin'ny jentilisa rehetra izay antsoina amin'ny anarako, i Jehovah, izay manao izany. Indro avy ny andro, i Jehovah, izay ahatrara mpiasa tany mpijinja ary mpanosiosy voaloboka ahatratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipopohitra ram-boaloboka ary ny avoana rehetra impo, ary ampidiko ny Israely avy amin'ny fahababoana dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka onona ao, ary hanao tany voaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao sako izy ka hihinana ny vokatra, eny amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy ongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy, hoy Jehovah Andriamanitra aho.